Campus FM îi prezentă Fantasia Concertante. Program muzică variată, temi artistici. Vitei eu prezentazioni ta Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom semija ta' Campus FM u natikom merba għal dan il-programm Fantasija Konċertante. Ser nibdew bil-mużika ta' Antonio Vivaldi permezz tal-Konċerto for Lute and Two Violins in D. Dan huwa xogħol fost l-aktar popolari ta' Vivaldi li spiss jiġi esegwit b'kitarra minn flok Lute. Fil-fatt, anke fi żmien Vivaldi, il-Lute kien qed jimajna fil-popolarità tiegħu bħala strument li aktar nassoċjawh mal-mużika rinaxximentali mill-idik barokka. Ta' minn ngħidu li l-partitura oriġinali tal-Konċerto for Lute and Two Violins tinsab fil-Biblioteka Nazzjonale ta' Turin. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu it-tieni moviment, Largo, fejn jispikkaw il-pizzikati. L-interpretazzjoni hija ta' Anthony Bales li doq il-Lute, akkumpanjat minn membri ta' Danske Strings.
Thank you.
Smajnattini moviment Largo mil-Concerto for Lute and Two Violins ta' Antonio Vivaldi. Hawnhekk ser inkomplu b'xi mużika mill-arkivji tal-Kattidral tal-Imdina. Ta' minngħidu li f'dawn l-arkivji insibu mużika ta' kompożituri famużi Taljani li aktarx qatt ma ġewgħu Malta bħal Monteverdi u Karin Sibi, flimkien ma' kompożizzjonijiet Maltin bħal dawk ta' Francesco Azzopardi, Benigno Zerafa u Domenico Balzano. Barra minn hekk insibu wkoll mużika ta' kompożituri barranin li kienu jgħixu għaw Malta bħal Andrea Rinaldi u Vincenzo Tozzi. Is-silta li ser nisimgħu mill-arkivji tal-Kattidral tal-Imdina hija waħda anonima u ser nisimgħu l-ewwel parti ta' Laudate Dominum interpretata mis-solisti tat-Tolzer Knabenkor bit-tmexxija ta' Wolfgang Schadi. Kienet l-ewwel parti ta' Laudate Dominum, kompożizzjoni anonima li jinsibu fl-arkivju tal-Kattidral tal-Imdina, interpretata mis-solisti tat-Tolzer Knabenkor immexxija minn Wolfgang Schadi. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandra fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz tas-sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri. Naddu hawnhekk għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz ta' Gene Emmons, sassofonista Amerikan magħruf bħala The Boss. Il-mużika ta' Emmons appellat għal firxa estensiva ta' nies u infatti huwa rekordja għad konsiderevoli ta' albums bejn snin 50 u snin 70. Minkejja dan il-karriera tiegħu marret xi ftitlura minħabba problemi ta' droga li wasluh ukoll għall-ħabs. Ta' Gene Emmons ser nisimgħu Jungle Strat mill-album tiegħu Brother Jug tal-1970. Smajna Jungle Strat ta' Gene Emmons mill-album tiegħu Brother Jug tal-1970. Ix-xogħol li għandim ħejji issa huwa The Rite of Spring ta' Igor Stravinsky, forsi l-aktar xogħol magħruf tal-kompożitur u l-aktar wieħed li qajjem ferrur. Dan il-ballet jiddeskrivi ritwal pagan li seħħ fir-rebbija fejn verġni magħżula tisfen sa ma tmut. The Rite of Spring ittella l-ewwel darba f'Pariġi fid-29 ta' Mejju tal-1913 u l-koreografija kienet dik ta' Vaslav Nijinsky. The Rite of Spring hija maqsuma f'żewġ sezzjonijiet li huma The Adoration of the Earth u The Sacrifice. Aħna ser nisimgħu The Adoration of the Earth, fejn l-interpretazzjoni hija dik tal-Columbia Symphony Orchestra imexxija mill-kompożitur innifsu. Min The Rite of Spring ta' Igor Stravinsky smajna l-ewwel sezzjoni jiġifieri The Adoration of the Earth. F'dak il-recording Igor Stravinsky iddereġa l-Columbia Symphony Orchestra. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante miegħi Silvio Camilleri magħna wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa s-Sur Ino Bonello li huwa xenografu u jiddisinja x-xenografija tal-ċinema. Ino, grazzi li tinsab magħna darb'oħra, għal din il-ġimgħa se nkomplu nitkellmu dwar l-industrija tal-films, il-ġimgħa l-oħra għedna illi llum il-ġurnata għandna produzzjonijiet illi huma tagħna. Tista' telabora iktar dwar dan?
Eħe, li qed nirringrazzjak illi rġajt studentni għall-programm tiegħek. Eħe, llum il-ġurnata huwa iktar faċli illi bniedem jimla biex ngħidlek il-livelli kollha ta' dawk illi huma il-bżonijiet ċinematografiċi kemm qudiem il-kamera u kemm wara l-kamera. Il-għaliex qegħdin naraw xi produzzjonijiet lokali li qegħdin isiru, veru li huma għadhom ftit, għadhom mhumiex biżejjed li nistgħu ngħidu li qegħdin nagħmlu industrija tagħna taċ-ċinema, imma bħal f'kollox kull bidu jibda bil-mod imbagħad jekk alla jrid hekk bniedem illi l-affarijiet imorru tajjeb tara li jibdew l-affarijiet jirrankaw, għalmenu nittamaw. Saru tiġa xi produzzjonijiet lokali illi f'daw il-produzzjonijiet kien hemm il-possibilità illi naraw nies li jimlew postijiet iktar importanti f'dak il huwa s-servizz. Jien pereżempju f'xi wħud minn dawn il-produzzjonijiet kont ix-xenografu prinċipali li fejn is-soltu nkun jew ix-xenografu addizzjonali kun addetta għall-Malta biss jew inkella tkun supervising art director li huwa isu l-assistent tax-xenografu. F'dawn il-produzzjonijiet kont anke bħala x-xenografu prinċipali tal-produzzjoni nifisha. Saru xi produzzjonijiet dal-aħħar li ma niftakarx preċiż id-dati preċiżi imma kien hemm produzzjonijiet apparti li kien hemm produzzjoni lokali anke minn direttriċi Maltija li kien Simxar, però kien hemm anke produzzjonijiet oħrajn li saru bħala co-productions bejn Malta u l-Kanada, pereżempju, kienu films li d-deriġihom għaw Malta, Malti stess ukoll li kien il-Kanada qabel Mario Filippa Zuppardi, li kienu Mr. Zbal Dered Dress, kien hemm ieħor kien jismu Strange, nsejt eżattament li sem eżatt x'kien. In ogni modo, kien hemm diversi li saru dal-aħħar.
Produzzjonijiet bħal dawn. Li mhumiex sintendi l-aktar films popolari jinnaf bħal ta' James Bond, pereżempju, kif idaħlu l-introjtu tagħhom dawn jintwerew fiċ-ċinema?
F'każ bħal muma dawn il-films, pereżempju, wieħed minn dawn il-films iddereġa anke Mario Azzopardi, kien sol, dan inħadem għal biex jintwera fuq it-televiżjoni. Però fil-proċess iddeċiedu li jurew fis-sinema wkoll. U jiena lija kien daqsxej waħda ta' ħbieċira s-sinjali li l-kwalità kienet tajba biżejjed li joħroġ fiċ-ċinema. Però għalija kien daqsxej waħda anke ta' biża, għaliex inti ovvja li qed tiddiżinja biex jidher fuq kaxxa limitata ta' ċertu ismod, meta inti qed tiddiżinja biex tara il-xenografija fuq l-iżar minnaħa l-oħra ta' sala ċinematografika u mod ieħor, jekk inti kollok farka illi fuq il-televiżjoni tidher farka, fuq l-iżar ta' ċinema dik sa tidher montanja. Vol diri tkun aktar konxju minn dak li qed tagħmel meta inti qed tiddiżinja dak il-kobor. Però l-introjtu tagħhom huma jagħmluh għaliex ħafna minn dawn il-films ġeneralment ikunu qegħdin jinħadmu ġeneralment ikun hemm pre-sale, vol diri meta nħadmu diġà kien hemm il-beħ tagħhom konkluż. Ishom ikunu nħadmu għall-ordni. To order, sawa. Nimmaġina li l-lum ħadd ma jaħdem film biex imbagħad jgħid nara kemm bijawx, ma ssirx. L-ispejjeż huma tant kbar u l-impenn huwa tant kbir li jekk inti ma jkollokx ċertezza ta' bih waftit diffiċ li li jinti t-avventura ruħek illi taħmel produzzjoni li fiħatum fuq ċertu għammun ta' flus.
Tajib, issa, xinu mar fatturi li wieħed li tiqis meta jiddisenja set għal film partikolari?
Mela, ħafna mill-najt sfortunatament il-għalix memx taħmelu, ħafna mill-restrizzjonijiet u ma' finanzjari xinti kollok budget u t-tizzom ma' dak il-budget. Mela, l-ewel ma' jkollok inti f'moħħok li jinti għat t-dizinja għal ċertu ammont ta' budget. Propju mħabba fliet ta' t-dizinja għal ċertu ammont ta' budget, inti trid t-koordina ħafna ma' direzzjoni, t-diskuti ma' direzzjoni biex tara u x-sa' jkun qed jara. Biex dak li jkun outside of frame li ma jidirx, int ma tinħeliex f'dizin ta' affarijiet u kostruzzjoni fejn mhuwiex sa jidher, allura int tkun qed tiddiżinja għal dik l-inkwadratura id-dizin tiegħek. Illum il-ġurnata mħabba fil-li daħlet teknika ġdida bħalli hija CGI, allura anke niddiżinjaw ġo dak il-kwadrant biss, pereżempju, anke inqas ilalix il-kumplament jiġi dak li aħna llum ngħidulu CGI enhancement, illi jiena niddiżinja il-partijiet fejn hemm in-nies għaddejjin minn quddiemhom, allura x-xenografija ma tistax tkun virtwali, ilalix tkun ikkomplikata wisq biex inti tellabora u t-dizinja b'nies għaddejjin quddiem xenografija li tkun virtuali, għalkemm issir ukoll billi jitpoġġa green screen. Tajjeb, però normalment fejn ikun hemm film li jkollu ċertu ammont ta' attività fih, inti t-dizinja fil-livelli fejn ikun hemm in-nies t-dizinja veru 3D u tikkonċeppixxi l-kumplament li se jkun iddiżinjat virtwalment permezz tal-computer f'għaddik hija CGI. Hija ġenerazzjoni tal-image permezz tal-computer. Għalliri dawn huma koll affarijiet li inti tiżommhom f'moħħok, irid tkollok konxjenza tajba ta' dawk li huma il-metodi li qegħdin jintużaw fil-ġbit tal-film. Irid tkollok konxjenza tajba anke ta' kif jaħdem id-direttur, hija importanti li inti jkollok relazzjoni tajba ħafna meta tiddiżinja inti bħala xenografu ma' direttur. Għaliex meta inti xenografu prinċipali d-direzzjoni, cioè il-relazzjoni diretta ma' direttur hija inti. Jekk inti tkun qiegħed supervising art director jew art director, ir-relazzjoni ma' direttur sa tkun tal-production designer li qiegħed fuqek. Wallir ma jkunx hemm dik il- però meta inti tiddiżinja inti, irid tkollok relazzjoni tajba ħafna mad-direttur, għaliex mhijiex l-ewwel darba li inti d-direttur jgħidlek li jixtieq jagħmel xi ħaġa li jixtieq jottieni ċerta effett fix-xenografija, inti tkun taf li dak l-effett bil-budget li għandek jew kellha mħabba f'restrizzjonijiet oħra fiżiċi ma tistax tasallu għalihom, allura f'dak il-każ inti tiddiskuti mad-direttur trid tkun kapaċi li toffrilu alternattivi, li toffrilu soluzzjonijiet oħrajn kif jista' jasal għall-istess riżultat li jixtiequ, però b'metodi u b'mezzi differenti. Li ħafna drabi anke hu ikollu fejna fien, jaddatta ruħu fis-sens li jekk huwa kien qiegħed jimmaġina li se jagħmel dak li aħna ngħidulu one shot mill-bidu sal-aħħar ta' xena, mħabba f'ċerti eżiġenzi jista' jkollu li jagħmel cuts fin-nofs jieqaf jerġa' jirrisettja u nerġa' inkomplu. Propju għaliex meta tagħmel hekk f'każ partikolari jista' jagħti każ illi inti tkun qiegħed tifranka ħafna flus, allura tidħol fil-budget, tifranka ħafna minn dik li hija xogħol tax-xenografija, tal-bini tax-xenografija. Dawn huma koll affarijiet li inti tiżommhom f'moħħok meta tkun qed tiddiżinja xenografija ċinema.
Tajjeb, Pino, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti. Aħna nkomplu nitkellmu miegħek ukoll fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, minn hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika permezz tat-tieni moviment Andante mill-kunċert għall-pjano numru 21 ta' Mozart fejn l-eżekuzzjoni hija tal-London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Colin Davis fil-waqt li l-pjanist huwa Stephen Kovacevic. Smajna t-tieni moviment andante mill-kunċert għal pjano numru 21 ta' Wolfgang Amadeus Mozart li ġie segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic flimkien mal-London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Colin Davis. Qed tisimgħu l-programm Fantasija Konċertante li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika ta' Claudio Monteverdi li kiteb għad kbir ta' kompożizzjonijiet ekklesjastiċi. Fostom il-Vespri tal-1610 fejn għaqqad flimkien l-istil rinaxximentali antik ma' l-elementi barokki li kienu qed jidħlu aktar in voga. Aħna ser nisimgħu il-motett Letatus Sum, xogħol korali b'sitt voċijiet imsejjes fuq it-test tas-Salm 122 fraħt meta għaluli immorru f'dar il-mulej. L-interpretazzjoni hija tal-Gabrieli Consort and Players imexxija minn Paul McCreesh.
Thank you.
Vespri ta' Claudio Monteverdi smajna Letatus Sum eseguita mill Gabrieli Consort and Players immexxija minn Paul McCreesh. L-aħħar kanzunetta li jisra nisimha fil-programm tal-lum hija ta' Dusty Springfield li bdiet l-avventura tagħha fil-mużika fl-aħħar tal-ħamsinijiet u baqgħet għaddejja sa' snin design għalkemm mhux dejjem bl-istess konsistenza. Apparti l-mużika tajba li kienet tinterpreta, Dusty Springfield tibqa' nfakra wkoll għall-immaġini tagħha. Ħafna drabi bil-bista xeħta eleganti u doża qawwija tar-tokk. Ta' din il-kantanta ser nisimgħu Son of a Preacher Man, success tagħha ta' snin 60.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. All through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. No matter how hard I've tried, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Mil-vuċi ta' Dusty Springfield smajna Son of a Preacher Man u hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar din is-sensiela napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżi ħajr l-Sur Ino Bonello tal-intervista tiegħu u anke l-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.